Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
Laurogeita mazazpi irrati librea.
Kaixo eta ongi etorri entzule guztiak beste behin ere, lur eta murmur saio batera. Kaixo Maritxu, zer moduz?
Kaixo David, ongi nekatuta, baina ondo,
azte
potentea izan da.
Bai, ez da, gaurkoan, edo gaurkoa izango da, lur eta murmur berezi bat. Beti dira bereziak guztiak, dira guretzat bereziak, baina gaurkoa bereziki nahi dugu more koloreaz blaitu, nahi dugu bereziki feminista izan, antirrazista eta antikapitalista. Así que, bueno, martxoaren zortziko astean gaudenez, gainera gaur nahi dugu kide berri bat agurtu, estudioan daukagu gurekin iratze, igual ez da asko ausartuko hitz egitera, baina kontroletan daukagu, behintzat, gure giro irratifoniko honetan murgildu dadin, kaixo iratze.
Kaixo David, arratsaldeon. Eskerrik asko harretagatik, harreragatik, eta ez naiz ausartuko hitz egitera, nik kontrolean geldituko naiz.
Bueno, bere lehenengo programa da, baina ikusiko dugu aurrerago, ea, konbintzitzen dugun, hemen beste aldean egotea bebai. Bueno, ba, dakizuenez, Davide komentatu zuenez, pasaden asteartean martxoak 8 izan zen. Euskal Herri osoko hiri eta herrietan kolektibo feministaek deitutako manifestazioak dozenaka izan dira. Euskal Herriko hiriburuetako martxa nagusiak oso ugariak izan ziren. Horrez gain, beste hainbat herrietan ere manifestazioak zein bestelako ekintzak antolatu dituzte. Berriz ere, moriz jantzi dira Euskal Herri luze zabaleko karrikak.
Bai, asteartekoak izan ziren aldarri eta mobilizaziorik handienak, baina ez bakarrak. Asteburua aprobetzatuta, dozenaka herritan antolatu baitituzte martxoaren 8aren bueltako hitzaldiak, ekitaldiak eta besteak. Horien artean, nagusia Antzoainen, Nafarroa, egin dute feministok festijaia. Aldarrikapen feministak eta jaia uztartu dituzte bertan.
Martxoaren 8koa zein asteburuan iraganandakoak aldarri bera dute. Bizitzea merezi duen mundu bat eraikitzea. Hain zuzen, hori ze aldarrikatu nahi du mugimendu feministak. Eta horretarako ezinbesteko tresna feminismoa dela aldarrikatu dute. Ezinbestekoa da antola gaitezen. Jendarteak individualismorantz bultzatzen bagaitu ere, guk lan kolektiboaren aldeko aposta egiten dugu. Gutasunetik lan egitekoa. Herrietako asanbladetan, kolektiboetan, lagun zen abuso lagunekin.
Zaintza sistema publikoa, unibertsala eta kalitatezkoa eskatuko dute feministeak Bilbon pasaden asteartean eta mugimendu feminista aldaketarako eta borrakarako indar gisa berretzi da.
Zaintzari merezi duen garrantzia eman eta lehentasun soziopolitiko eta ekonomikoak berrantolatuko dituen egiturazko aldaketa bat. Galdegin du Bilbo Feminista Zaretzen plataformak. Iraultza hori bi oinarri jarri dizkiote. Publikoa izatea eta zaintzaileen baldintzak duintzea. Merkatuaren logikari jarraituko ez dion zaintza sistema bat eskatzen dugu. Azpikontratazioarik gabekoa. Era berean, esklabutza baldintzetan bizitza sostengatzen duten andre migratuentzat errekonozimendu politikoa, soziala eta laborala eskatzen dugu. Horretarako, kolektibo feministak indartzeko premia nabarmendu dute. Eta horietan antolatzera deitu dituzte emakumeak.
Martxoaren 8koa bezalako jardunaldi batek hilabeteak eskatzen ditu prestatzeko. Leloa, gaia, aukeratu behar dira eta ikuspegi desberdinetatik adostasunak lortu. Itzordu honen dimentsioa ulertzeko Itziar Azpeitia hartuko dugu, Lanbroa kolektiboko kidea eta aurten antolakuntza feminista zaintza publikoa borrokatuz, lelopean mobilizatzera deitu duen Bilbo Feminista Saretzen koordinakundeko bozeramailea.
Bale, ba, kaixo Itziar, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zelan zaudete, nekatuta ondino imaginatzen dugu, ze egun biziak izan dira hauek, ez da?
Bai, bai, oso nekatuta gauz, Bilbo Feminista Saretzen egonda bueno, lanean azkenengo asteetan eta dana prestetako eta dana ondo ateralizateko eta mm-hmm. bueno, eta bueno, gure valorazioa, atzoko valorazioa, mobilizazioaren valorazio positiboa egin dugu. Oso pozik sentitzen gara, ze atzo milaka lagun hurbildu ziren mobilizazioa. Eta horrekin oso pozik gauz. Gure ustez horrek esan gura dau, ba, sensibilidade feminista eta ba, bizi dagoala, zentzu horretan. Eta gure eskubide sozialak kalean aldarrikatzeko indarra daukagula. Eta mm-hmm. horrezagatik gauz zein nekatu, zein pozik, azik, bueno.
Bai, ondo, bai, ondo. Potentea izan zena azte artekoa.
Bai.
Pandemia eta gero gainera, ez da erraza, zen erraza, aurreratzea zer gertatuko zen, eta bueno.
Bai, baina, bueno, badirudi gogoak pasiren, kaleak betetzeko berriro, eta norre, eta hobeto, ba, bueno, bentsa mugimendu feministaren aldetik hori ikustea, eta batez ere, bueno, ba, badaukan gaitasun hori jendea batutzeko, eta baita ere kalera ateratzeko. Ikustote, Euskal Herri osoan ikusi direne irudia posik egoteko modukoa dira.
Bai, 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 guztizados, bai.
Bai, zuek lelopean, ba, antolakuntza feminista zaintza publikoa borrokatu izan da aurten.
Bai.
Eta, bueno, imaginatzen dugu pandemiaren gertatukoarekin lotuta dago, baina, bueno, igual kontatu zergaitik erabaki duzu lelo hori momentu honetan, eta zelan izan da hori eraikuntzaren prozesua.
Bai. Bueno, guk aukeratu gendun gai hau, normalean danon artean eta asanbladan asanblada irekietan aukeratzen direz gaiak, baina, bueno, pandemia baino lehenago bazegoen gai hau maiganean, eta behin baino gehiagotan hitz egin dugu horren inguruan, baina pandemiarekin areagotu eginda Andreen egoerea zaintzaile moduen. Eta guretzat importantea zan zaintzari buruz berriro berbaitea. Eta alde batetik, guk esaten dugu, eske zainketak beharrezkoak dira giza bizitzari eusteko denok behar ditugu zainketak, osea, jaiotzen garenetik, hil garen arte, osea, denok behar ditugu. Andreok historikoki beti zaintza lana masiboki eta ikusezin egin dugu eta ez da ikusten aldaketa handirik urteekin. Alde batetik gizonezkoei elkar ardurea exigitu behar jake. Baina gero, bueno, askotan hitz egin dugu horren inguruan kontziliazio neurriei, neurriei buruz eta gizonezkoen paperei buruz, baina gure ustez, beti feminismotik beti esan dugu bizitzar digunean jartzeko jartzeko beharra daukagula eta jarri behar dala eta horren inguruan beti hitz egin dugu, baina aurten apurbet haratago joan gura gendun eta gure mezua zuzenean izan da esatera zaintza sistema publiko, unibertsal eta kalidadekoa behar dugula. Eta gobernuari, osea, hau da, Eusko Jaurlaritzari, aldundiari, udal guztiei, pues, zaintza sistema publiko bat bere gain, benetan bere gain hartzeko erantzunkizuna eskatzen deutzegu. Esaten dugu bebai, azpikontratazio barik izan behar dala, prekarizazio barik, merkatuaren esku ez dagoen sistema bat bultzatu behar da, eta horrezagatik eskatu dugu, zaintzeko zerbitzuak 100% publikoak izatea. Daukagun egoerarekin, ba, normalean zaintzeko zerbitzu publiko guztiak azpi kontratatzen dira, edo mendetasunaren legea hartzen badugu, ba, ikusten badugu adibidez zaintzailei laguntzeko prestazio ekonomikoek familiaren inguruan, pues guk aztertzen dugu eta esaten dugu bakarrik balio dutela andreak mantentzeko zaintzaile paperan eta ez dela konpontzen andreen lanaldi bikoitza, osea gauza batzuk batzutan esaten da. Ezke ja, badaukagu guk mendetasun legea, ja, baina zenolako mendetasun legearen zerbitzuak eta zenolako zaintzeko zerbitzuak ditugun, ez da? Umeak zaintzeko edo pertsona ahulen zaintzeko edo adibidez dibertsionala, osea diversidade funtzionalea duten pertsonekin adibidez, pues eurek behar dute zainketa zerbitzuak beti bizitza osoan. Orduen zentzu horretan, bueno, pues aurten egin dugu, bueno, analisi publiko hori eta horrezegatik eskatzen dugu eta exigitzen dugu erantzunkizon hori.
Bai, egia da zaintzaren garrantzia nabarmena zen, bueno, pandemiaren aurretik hori nik uste oso agerikoa geratu zela, bueno, Bizkaiko egoitzen istiluekin edo behintzat horre greba luze hoiekin, baina nola antolatu daiteke publikoaren aldeko borroka hori, batez ere kontestu inguru baten non Eusko Jaurlaritzatik edo behintzat gobernuetatik publikoaren kontrako borroka luze bat emotin ari dela eta beti kapitalaren alde jokatzen ari denean.
Holanda. Guk aurten gure martxoaren 8ko kanpainan konparatu dugu ze gaurko zaintzaileak lehengo zirgariekin. Horrezagatik kokatu ginen prentzaurrean, kokatu ginen zirgarien eskulturen aurrean, esanez, ba, gaur egungo zirgariak guretza direla andramigratuak etxeko barne erregimenean dagozanak eta ondino ba hori aldarrikatu behar dugu eta borrokatu behar dugula ba barne erregimenarekin ezabatzeko. Estatuak edo gobernuak ez badau hartzen bere erantzunkizuna, orduen arlo pribatuan egiten da aldana. Eta horren ondorioan, osea, krisialdiaren ondorioak dira bi fenomeno hoiek. Alde batetik, andra migratuen kontratazioa, eta kontratazio hori egiten da esplotazio baldintzetan edo prekarietatean, eta gero bestaldetik dago ikusten da bebai amamen sindromea. Amamak arduratzen dira, gero alabak joan alizateko edo atera alizateko lan merkatura. Eta ez badira konpontzen gauzak publikoan, arlo pribatuan kudeatzen dira edo gestionatzen dira pues modu baten edo besten. Baina claro, guk aurten eta horrezagatik esan dut ba alde batetik eskatu behar deutsegu gizonezkoei elkar ardurea exigitu behar ditugu neurri sozialak, neurri ekonomikoak, neurri politikoak, gure ustez, errebisatu behar dira lege guztiak, zerbitzu guztiak, eta zenolako baldintzetan dauzen. Mm-hmm. Gelditu ginen, atzoko mobilizazioan, gelditu ginen aldundiaren aurrean, txistualdi bat egiteko, aldundiari eta esateko, aizu, egoitzetako langileak greban jarraitzen dute, greban dauz, beste gero Guggenheimeko garbitzaileak bebai, egon ziren greban bebai, momentu honetan ez daki jarraitzen duten ala ez, baina orain dela bi urte edo egon dira greban bebai etxezetzeko zerbitzuko langileak, eta prekarietatean mugitzen gara, zuke esandakoa, merkatuaren esku daukagu hau guztia, eta hori guk feminista bezala beti izan gara, euki dugu pentsamendu kritiko bat, egin dugu politika eta izan gara aldaketarako eta borrokarako eragile bat eta atzo dei egin geuntzan berriro aktivismo feminista biraktibatzeko eta esateko oso importantea dala gure eskubide sozialak kalean aldarrikatzea eta hor jarraitzea. Bai,
sarreran komentatu dugunez itziar, olako martxoaz 8ko bezalako egun batek antolatzeko lan asko dago atzean, ez da bakarrik egun bateko gauza bat, da prozesu bat, da aldarrikatzeko prozesua, pentsatzeko lelo gaia aukeratu behar da, adostasunak lortu. Zein izan da pizkat eraiketzeko prozesua hor Bilbo Feminista Zaretzen plataforman eta Euskal Herri mailan, ezta? Koordinazio maila dagola, kontatu pizkat holako aldarrikapenak antolakuntza feminista aldarrikatzen da modu baten gauzak lortzeko eta zelan antolatzen den hori.
Gu ohituta gauz antolatzera asambleetan eta asambleen bitartez hasi ginen martxoaren 8ko urtarrilean antolatzen, baina claro, esan behar da esperientzia handia daukagula mobilizazioekin urte asko direz eta naiz eta elkarte eta talde feminista asko izan, guk tartekatzen dugu talde txikiak eta talde handiak asambleetan erabaki guztiak hartzeko eta normalean asamblea guztietan egiten dira komisioak gauza teknikoak zehazteko edo kudeatzeko edo mobilizazioko edo manifestazioko ekitaldiak egiteko edo komunikazioan hobetzeko gure mezuak eta komunikabideekin harreman aukiteko normalean bilera hoiek egiten dira 15aldian behin, segun eta beharren arabera, baina lan handia da lan handia izan da azkenengo asteetan batez ere. Eta gero esan behar da Bilbo Feminista Zaretzen koordinakunde barruen badauz elkarte eta talde pilo bat. Talde feminista, talde feminista autonomoak, sindikatukoak, auzoko elkarteak, asko gara. Eta hori guztia kudeatzeko bat artekatzen da asamblea ireki baten eta talde txikietan. Eta beti antolatzen gara holan manifestazio bakoitzarekin. azaroren 25eko manifestazioarekin gauza bera egin gendun. Gitxi gora bera holan antolatzen gara. Uh-huh. Eta bueno, orain arte, ba, esan alda, ba, nahiko ondo funtzionatu dugula.
Ha. Bai, bueno, badakigu mugimendu feminista berezekian hitza da, eta zuk esan duzun bezala, ba, talde asko daude, oso ezberdinak, bai, antolakuntza maila ezberdinekoak. Adibidez, beste lurraldetatik ailegatu zaizkigu, historikoki egon den batasuna apurtu eginda, batez ere sortutako eta talde ezberdinen arteko sortutako eztabaidarengatik edo eztabaida batzuengatik. Hemen Euskal Herria sorionez hori ez da gertatu. Nola kudeatzen duzu hori, pilpilean dauden eztabaidak, batez ere edo anistasuna hori zaintzeko, mintzat mugimenduaren batasuna lortze aldera dagoen.
Bai, bueno, nire ustez anistasuna beti egonda presente betidanik, osea, mugimendu feminista estrukturatuta dago, orain dela, artikulatu egin zen edo antolatu egin zen orain dela 30 urte edo gehiago, osea, ja asko, osea, urte asko direz. Eta bidean beti egon dira korronte ideologiko ezberdinak guk esaten genuen edo doble militanteak edo anistasuna beti egonda eztabaida guztietan, mm-hmm, eta asamblada ireki guztietan eta normaltasunez hartu behar dugu. Mm-hmm. Egia da momentu honetan eta gaur egun badauzela gai batzuk, bai, ba ondino eztabaidatzeko pendiente dauzela edo markatzen edo gai haiekin markatzen direla egiteko modu bide bat, bide bat edo bestea eta adosteko gu beti feministok beti saiatu gara adosten gogoratzen ari naiz zeintzuk diren gai potoloenak edo gatazkatsuenak, baina nik esango neuke korronte edo ikuspuntu ezberdin bat. Adibidez, lehen aipatu dugu etxeko barne erregimenean dagozanak. Ba, etxeko barne erregimenarekin adibidez ikuspuntu ezberdinak dauz. Eta ez dago adostuta langile batzuentzat, andra migratu batzuentzat, ez dago adostuta euren artean, eurek ez dute adostu ezabatu behar dela etzeko barne regimena, baina gehienek uste dute baietz. Uh-huh. Esplotazioan lan egiten dutelako eta holan, baina beti edozein gaiarekin beti dago eztabaida. Gaur egun adibidez prostituzioa dago, uh-huh, mai gainean eta abolizioaren eta erregulazioaren jarrerak prostituzioaren gaiarekin gogoratu behar dugu eta pentsatu behar dugu mugimendu feminista gune politiko bat dala, orduen, uh-huh, eztabaidak eta analisiak eta azterketa gai guztiekin hor dauzela. Prostituzioarekin ez dago adostasun bat gai horrekin eta zeregin badago korrente bat abolizionista eta badago korrente bat erregulazionista eta, mm-hmm, eta hori kontuan hartu behar dugu bagero mobilizazio bat antolatzen badugu, zenolako leloa jarriko dugun aurrean eta eroango dugu eta gero translegearekin adibidez, mm-hmm, egongo dabe analisi bat eta eztabaida bat eta baloratuko da eta bueno, nik esango neuke normala dala eta naturaltasunez hartu behar dugula egoera hori. Beti gai bakoitzarekin aztertu behar da noraino heltzen diren adostasunak edo akordioak eta noraino ez. Eta ni ez nago ados esatearekin feminismoa edo mugimendu feminista apurtuta dagoala edo ezinezkoa dala ja berriro alkarregaz joatea. Nik ez neuke esango hori. Nik esango neuke anistasuna ikusten dala, korrente ideologiko ezberdinak dauzela, nire ustez pandemiarekin presenzialtasuna ez da emon eta ni ez naiz hain digitala eta bilerak nik nahiago ditut presentzialak eta bueno lehen egiten ziren moduen baina badakit talde feminista askotan biltzen direla interneten eta sare sozialetan eta holan baina nik uste dut edozein gaiarekin ezeri behar garela, pentsau behar dugula, jarri behar dugula mai gainean bakoitzaren kokapen politikoa eta bakoitzaren ikuspuntua eta horrekin jolastu behar dugula mugimendu feministan, baina beti egon gara holan, azike eta Bilbon alkarregaz irten gara orain arte eta saiatuko gara alkarregaz irteten danok, azike naiz eta ezberdinak izan kolektiboak eta taldeok, bueno, nire ustez gai pilo bat dauz aman komunean ditugula, dituguna. Orduen horren alde egin behar dugu eta nire ustez urrundu behar gara zarata mediatikoetatik zentzu horretan.
Bai, ematen du gu daukagu sensazioa, ez? Mediatizatu da edo bueno, mas median sartu da feminismoa, feminismo gaia modun edo ez dakit nola esan, moda modun eta bueno, pixkat debate batzuk mediatizatu dira eta baina bueno, nabarmena izan den ba adibidez Madrilen pues bi deialdia egitea eta zorionez Euskal Herrian ba deialdi bakarra egin da, mantentzen da bueno, feminismoaren izaera da, eztabaidak beti egon dira eta adostasunak ez dira lortu beti eta horrek ez du esan nahi borroka berdinan gaudela.
Adibidez, gerraren gaiarekin adibidez, guztiz ados gauz danok, jarrera eta etika feminista batetik ezin da gerraren alde egon. Eta feminismoaren balioak beti izan dira justizia, elkartasuna eta ekologismoarena eta horrezagatik gerra guztiak salatu ditugu eta salatu dugu bebai islarien krisialdia eta horrezagatik planteatu zan atxoko mobilizazioan bebai pankarta bat eroatea gerrarek ez aldarrikatzeko. Eta, zainketarekin, zaintza sistemarekin batera, planteatu zuen, bueno, momentu honetan, Ukrainarena atera da, gure ustez, Ukrainiako gerra, baino gatazka gehiago dagoz munduan, baina, bueno, aprobetsatuko dugu bebai, esateko, feminismoa, badala, badala pacifista eta bueno zentzu horretan nire ustez gai askorekin beti egongo gara alkarregaz eta bueno ildo horretatik eta bide horretatik joan behar gara.
Mm-hmm. Bai, azkenean errebindikazio espazioak ere aldarrikatu behar dira, kalea bera, o, azken urtetan bai. Ukatu egin zitzaiguna, eta berezikin ikustote oso modu interesatuan eta traketzean egotzi izan zaio mugimendu feministari kalean egotearen bueno, ba, egotearen gogo hoiek, eta bueno, horre egungo sistemak badi argi uzten dugula, ba, ez duelea funtzionatzen, eta gainera bizitzan sustengo espazio horiek ere kalean emoten direla, ezta. Feminismoaren aldarrikapenek gure ustetan inoiz baino zentzu gehiago handiagoa hartzen duten honetan, baina badirudi bi urte pasata ez dela ezer aldatu normaltasun berri honekin, ze irakurketa partekatu duzu guzti honetaz mugimendu feministan.
Se aldatu den pandemia eta gero dinozu?
Bai, ba, eta bueno, bai. Ba, bizitzaren aldeko espazio horiek, porque bai uste genuen pandemia ikusita, bueno, badirudi sistemaren arrakala guztiak erakutsi zituenak eta gauzak eraldatzeko aukerak irekitzen zirela, baina normaltasun berri honekin ikusten dugu justo iaia kontrakoa gertatu dela. Eta, bueno, reakzionario bai. Irismo gehiago dagoela, eta jendea, ba, bueno, nolabait ere metatu eginda bere berez dakit, bere ideologian edo dan alakuan. Orduan hori ez dakigu honetarako espazioak ireki izan diren zuen eztabaidetan edo...
Bueno, guk uste dugu, bueno, pandemiarekin ba, beldurra sartu zala, alde batetik beldurra sartu zala gure gorputxetan, eta bueno, zentzu horretan pandemiak eragina izan zuen mugimendu feministan, baita beste mugimendu sozial batzuetan ere, eta bueno, gero erabilida bebai pandemia bueno, gure eskubideak gure eskubideen urraketa defendatzeko eta batzuk gure ustez bueno, ba, horren konture edo aitzaki horregaz ba bueno, ba, prekarizatu dituzte langile askoren egoereak, baina bueno, ondino ez da bukatu pandemia, teorikoki bukatzea dau, ondino behar dugu denbora aztertzeko zer gertatu den pandemia eta gero. Gure aldarrikapenak ez dira lortzen egun batetik bestera, ze oso bueno, patriarkatuaren oinarritutako egoereak dira eta ezberdintasuna ezabatzeko estrategietan ba beti luzaroko eta ba luzaroko planteamenduak egin behar dira, baina momentuz gu pozik gauz atxoko mobilizazioarekin eta gu jarraituko dugu gauzak salatzen, gauzak aldarrikatzen eta bueno, agian ondino ez dugu egin ba bueno, pandemia eta gero zenolako ondorioak dauzen zehazmeatz, baina bueno, amaitzear gauz eta bueno, ikusiko da, baina positiboa, oso positiboa eta oso posi geratu ginen atzoko mobilizazioarekin eta horrekin geratu behar gara, baikorrak izan behar gara eta aurrera beti, bai.
Bai, ba horrekin geratuko gara Itziar, postasun horrekin, aste artekoa ikaragarria izan zen berriro, kaleak morez jantzita, baina batez ere feminismoz jantzita, eta beste mundu bat aldarrikatzen, eta pausos lortuko dugu. Horei, fijo baietz, horrekin geratuko gara, postasun horrekin, disfrutatu behar da, bebai, eta, bueno, bihar-biharkoa.
Bai. Ba, eskerrik asko.
Bai. Itziar.
Eskerrik asko bai. Gurekin egoteagatik, Itziar. Deskantza hau. Bai. Zorionak.
Eta horrengoa prestatzera.
Hori da.
Bale,
Bilboko plataformari zorionak bai. Eta aurrera.
Bale, eskerrik asko.
Aio.
Aio, bai.
Bueno, beti bezala, orain tokatzen da gure agenda agroekologikoa, antikapitalista, feminista, antirracista eta oso interesgarria horrekin goaz.
Hori da, eta ez bada normala ere, gaur hasiko gara autobombo ariketa batekin, ze normalean bizilurreko ekintzak ez ditugula saio honetara ekartzen, baina jake astenetan tokatzen denez, ba, horretara behartuta gaude eta gainera nahi dugu egin. Bizilurretik, Ondarro 12.000 elkartarekin batera, ba, dokumental berri bat estrenatzera goaz. Itxasoiko, arrantza, artisau arrantza Euskal Herrian, ardatz duen dokumentala edo ikusentzunezko lana bat izango da, eta martzoaren 11an, arratsaldeko 7etan, izango du Donostiako Akuariumean estreinaldi mundiala. Eta horren ostean, Bilbo Rocken ere ikusteko aukera izango dugu, martzoaren 21an, arratsaldeko 6:30. Gogoratu, ostiral honetan, martzoaren 11an Donostin, arratsaldeko 7etan Akuariumean, eta urrengo martzoaren 21an Bilbo Rocken, arratsaldeko 6:30. Baina hau ez ezik, Euskal Herri osotik ibiliko danez, ba, jakizue baita, martzoaren 23an arratsaldeko 7etan Lekitxoko kulturetzean ere emanaldia egongo da Azkue aretoan. Beraz, ez zaizue zita hauek galdu, eta ez badozu apuntatzeko tarderik izan, begiratu gure web horrian.
Ba, danetarako erantzunak duzu? Holan bada, martxoak 10ean zita bat daukazu ikateneon. Topa, jardunaldiak, emakumeei dedikatutako trivial topaketak egingo dira arratsalteko 7etan ikateneon martxoak 10ean.
¿Y qué hacemos con los violadores? Ba, galdera sugerente honekin, urrengo martzoaren 18an eta 19an, Gasteizen zein Bilbon, ba, hitzalde interesgarri bat antolatuak izango dira Zapateneoan. Eraso matxistei buruzko funtsezko gaiak landuko dira bertan, eta, bueno, nik uste dute oso interesgarria izan daitekeen hitzaldi bat izango dela, Euskal Herriko itzuleak antolatuta, eta gogoratu, honetan parte hartu nahi baduzue, urrengo martxoaren 18an Gasteizen, eta martxoaren 19an Bilbon, ike hacemos con los violadores, solasaldia, hitzaldi, Zapaten igan antolatuko den zita, interesgarria daukazue.
Eta martxoaren 21an Iruñetik baldin bazaudete, 7etan mai inguru interesgarri bat daukazue, modelo neoliberal y greenwashing, renovables sí, pero no así. Maian parte hartzen dute el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, sustrai erakuntza, eta neeten Roberto Pascual Orcajo, Pasqui.
Katakraken,
bai, martxoaren 21an, arratsaldeko 7etan.
Bueno, eta hau izan da nahikoa, eta guztia gaurkoz, hemendik 15 egunera berriro ere izango gaituzue zuekin, hemen, 97 erratiko FM-ko uhin libretan, eta ia, igual urrengoan, iratzen animatuko da itz gehiago gehitzera.
Bai, ongi etorri iratze, lurretan murmurrera, ondo izan, ondo pasa, aste honetan, eta on egin.
Eta laster gaude berriro, aio!
saio naiz baina zindan iralekua handiaren izua.
87 irrati librea.
Zure irratia.
Gure irratia.
87 irratia ametxe egiten duen irratia.